Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luen tämän päivän sanamme johdannoksi Luukkaan evankeliumin 18. luvusta jakeen 8. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä? Joku on sanonut, että tässä jakeessa esiintyvät Jumalan varmuus ja ihmisen epävarmuus. Kun ihmisen poika tulee, edustaa tässä Jumalan varmuutta. Kysymys ei ole siitä, tuleeko hän, vaan siitä, kun hän tulee. Epävarmuus ei koske Herran tulemusta, vaan sitä, löytäneekö hän tullessaan uskoa maan päältä. On muuten mielenkiintoista kysyä, mistä uskosta tässä yhteydessä sitten on kysymys. Alkutekstin uskoa sanan edessä on määräävä artikkeli, joka osoittaa, että kysymyksessä ei ole mikä usko tahansa. Tekstiyhteys taas osoittaa, että kysymyksessä on usko oikeudenmukaiseen ja rukouksia kuulevaan Jumalaan. Näyttääkin siltä, että nämä ovat aikamme suuria ja koettelevia kysymyksiä sekä uskovaisten että ei-uskovaisten kohdalla. Kuinka monet tänä aikana ilmaisevatkaan sen ajatuksen, että jos on olemassa oikeudenmukainen Jumala ja rakkauden Jumala, niin miksi hän sallii niitä hirvittäviä asioita, joita aikamme on täynnä? Ja on ilmeistä, että tämä kysymyksen asettelu tulee ajan loppua kohti kuljettaessa vielä voimakkaammaksi ja terävämmäksi. Se on saavuttava huippunsa juuri ennen Herran ilmestymistä, koskapa Jumalan kansan oma ahdistuskin saavuttaa silloin huippunsa. Puhuessaan jäännöskansan ahdistuksen ajasta Herran sanansaattaja sanoo, kuinka ihmissilmin katsottuna näyttää siltä, kuin Jumalan kansan täytyisi pian vahvistaa todistuksensa verellään, niin kuin marttyyrit ennen heitä. He itse alkavat peljätä, että Herra on jättänyt heidät heidän vihollistensa käsiin. Se on hirvittävän tuskan aikaa. Yötä päivää he hartaasti rukoilevat Jumalalta vapautusta. Jumalattomat riemuitsevat. Ja kuuluu pilkallisia huutoja, missä nyt on uskonne, miksi Jumala ei vapauta teitä meidän käsistämme, jos te todella olette hänen kansaansa. Kirjassa Suuri taistelu sivulla 610. Tästä käy ilmi, että on kysymys uskosta. Ei vain uskosta yleensä, vaan sellaisesta määrätystä uskosta, joka uskoo ja luottaa Jumalan todellisuuteen, hänen apunsa ja hänen voimaansa suurimmankin taistelun keskellä. Tämä Jeesuksen sana liittyykin vertaukseen kelvottomasta tuomarista ja leskivaimosta, joka yritti saada itselleen oikeutta riitapuoltansa vastaan. Vertauksen leskivaimo sai oikeuden peräänantamattomuutensa vuoksi. Niinpä tuomari, josta sanotaan, ettei hän peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä, päätti auttaa tätä leskeä, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni, niin kuin teksti sanoo. Ja se, mitä Jeesus tahtoi opettaa tämän vertauksen kautta, on kiteytetty jakeisiin 7 ja 8. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä? Mikä lohdullinen sanoma se toisaalta onkaan? Mutta juuri tämän jatkoksi Herra siirtää katseemme hänen tulemuksensa päivään. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän tätä uskoa tai sitä uskoa maan päältä? Kyllä Herran tullessa on olemassa uskoa, mutta tällainen usko, joka kaiken ahdistuksenkin keskellä kirkastuu, on harvinaista. Se voi ollakin vain niillä, jotka tuntevat Herran. Nyt onkin mielenkiintoista panna merkille se syy, minkä vuoksi Jumalan kansan on tällainen uskon koetus läpikäytävä. Sisar White sanoo seuraavasti. Jos ihmisillä olisi kyky nähdä taivaallisia olentoja, he näkisivät voimakkaita enkelijoukkoja niiden ympärillä, jotka ovat ottaneet Kristuksen kärsivällisyyden sanasta vaarin. Hellällä myötätunnolla enkelit ovat katsoneet heidän tuskaansa ja kuunnelleet heidän rukouksiaan. He odottavat johtajansa käskyä temmata heidät pois vaarasta. Mutta heidän täytyy vielä vähän odottaa. Jumalan kansan täytyy juoda tämä malja ja tulla kastetuksi tällä kasteella. Viivytys, joka on heille niin tuskallinen, on paras vastaus heidän rukouksiinsa. Kun he koittavat uskollisesti odottaa Herran apua, he joutuvat harjoittamaan uskoa, toivoa ja kärsivällisyyttä, jotka ovat saaneet liian vähän harjoitusta heidän uskonnollisen kokemuksensa aikana. Kuitenkin ahdistuksen aikaa lyhennetään valittujen tähden. Suuri taistelu 610. On merkille pantavaa, että kirjoittaja viittaa tässä juuri näihin samoihin jakeisiin, jotka on tässä jo luettu. Lukiessani nämä profetian hengen kautta saadut sanat tulin suuresti lohdutetuksi. Jumala valvoo asiaamme. Jumalan lapsena olemisemme on nykyajassa usein aivan liian helppoa. Tietysti se ei ole sitä kaikille, eikä se ole sitä aina, eikä se ole sitä kaikkialla. Mutta ajattelen nyt erityisesti tilannetta meidän olosuhteissamme, meidän maassamme. Meillä on nyt hyvät ja helpot ajat. Uskomme ei saa läheskään aina sitä harjoitusta, jota se niin kipeästi tarvitsisi. Mutta Herra tietää tarpeemme. Hän on se, joka puhdistaa kansansa ja täydellistyttää sen tulemustansa varten. Ja hänen tulemuksensa on varma. Vaikka tämä maailma ei siihen uskokaan, niin meidän suuri tarpeemme tänä päivänä on vahvistua Herramme tulemuksen odotuksessa. Meidän on yhä uudestaan ajateltava niitä lupauksia, jotka meille on annettu. Niin kuin esimerkiksi tämä Johanneksen evankeliumin 14. luvun lupaus. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Kuinka kaunis lupaus tämä onkaan. Meillä on varma tulevaisuus. Se on yhtä varmaa kuin se menneisyys ja nykyisyyskin, jotka elämäämme kuuluvat. Meidän uskoamme tähän lupaukseen vahvistaa se tosiasia, että palvelemme elävää Herraa, joka on läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus, ylimmäinen pappimme ja esirukoilijamme Jumalan valtaistumen edessä. Maailman tuomion valmisteleva vaihe on parhaillaan menossa, kun se on päättynyt ja kun evankeliumin sanoma on viety kaikkeen maailmaan, Herra saapuu lupauksensa mukaan. Hänen toinen tulemuksensa ei suinkaan ole suurempi ihme kuin hänen ensimmäinen tulemuksensakaan. Kristus on Jumalan pelastus ihmisille. Pelastus merkitsee enemmän kuin anteeksi saamista, vanhurskauttaminen ja pyhittäminen tässä elämässä. Pelastus on enemmän kuin niiden hyväksymistä, jotka uskovat Kristukseen tässä ajassa. Täydellinen pelastus käsittää myös Herran toisen tulemuksen. Ilman sitä jäisi pelastussuunnitelma keskeneräiseksi. Täydellinen pelastus ja lunastus tulevat vain sen uuden järjestyksen mukana, joka tulee ylhäältä. Nykyaikana puhutaan paljon tästä uudesta järjestyksestä. Näin tapahtuu varsinkin ekumeenisissa piireissä ja kokouksissa. Kirkkojen maailmanneuvoston 4. yleiskokouksessa Uppsalassa vuonna 1968 oli mottona ilmestyskirjan sanat: katso, uudeksi minä teen kaikki. Mutta kun lähemmin asiaa tutkittiin, niin kävi ilmi, että mottolauseeseen oli sisällytetty ihmisen oma aikaansaannos tässä ajassa. Puhuttiin yhteiskunnan rakenteiden uudistamisesta. Ja jotkut puhujat toivat selvästi ilmi käsityksen, jonka mukaan Kristuksen toinen tuleminen todentuisi juuri näiden ajallisten uudistusten kautta. Kun kirkkojen maailmanneuvoston 5. yleiskokous pidettiin Nairobissa äskettäin vuoden 1975 loppupuolella, oli sen mottona lause: Kristus vapauttaa ja yhdistää. Sekin oli kaunis ajatus. Aihe on mitä ajankohtaisin. Mutta jälleen sitä lähemmin tutkittaessa päädyttiin ajallisiin. Pelastus totuudesta, joka alun perin oli tarkoitettu ja suunnattu yksilölle, tehtiinkin jälleen politiikkaa. Puhuttiin siitä, kuinka ihminen vapauttaa jonkun toisen sorrosta ja ahdistuksesta. Tietysti meidän tulisi niinkin tehdä, ja ennen kaikkea meidän tulisi varjella itseämme siltä, että me ketään sortaisi emmekä ahdistaisi. Mutta eihän se toki ole se pelastus, josta Raamattu puhuu. Se tulevaisuus ja toivo, josta sana meille puhuu, ei merkitse nykyisen olotilan jatkumista. Pelastus merkitsee sitä, että Kristus on saava täyden voiton saatanasta ja kuolemasta. Iankaikkisuuden toivo ei ole sitä, että me olemme kuolemattomia itsessämme, tai että meillä olisi niin sanottu kuolematon sielu, vaan sitä, että meillä on kuolematon vapahtaja, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja joka voi meille oman uhrinsa ansiona antaa oikeuden myöskin iankaikkiseen elämään, jonka perimme ylösnousemuksessa Herran suuren ilmestymisen päivänä. Pelastus ei ole siinä, että me kuoleman hetkellä siirtyisimme niin sanottuun toisen laatuiseen tai toisen tasoiseen elämään, vaan siinä, että olemme Kristuksen omat, jotta hän voisi kutsua meidät elämän ylösnousemukseen, niin kuin Jeesus itse mainitsee. Tämä ylösnousemuksen kautta saatava uusi elämä on todella meidänkin ainoa toivomme ja mahdollisuutemme. Paavalikin tunsi sen samalla tavalla ainoaksi toivokseen, kun hän Filippiläiskirjeen 3. luvussa sanoo näin 8. jakeesta 11. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havattaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Se oli suuren apostolinkin ainoa toivo, että tuo päivä tulee, jolloin hänkin saa osallistua kuolleista ylösnousemiseen. Kristuksen tulemisen varmuutta korostavat myös se tosiasia, että Jeesuksen ennustukset juutalaisista ovat täyttyneet. Puhuessaan opetuslastensa kanssa, jotka ihailivat Jerusalemin temppelin mahtavuutta, hän sanoi, ettekö näe näitä kaikkia. Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Kun sitten opetuslapset kysyivät, mikä olisi hänen tulemisensa ja maailmanlopun merkki, niin Jeesus puhui jumalallisesta tuomiosta, joka kohtaisi sekä maailmaa että myös juutalaista kansaa. Hän puhui Jerusalemin hävityksestä sekä sen yhteydessä tapahtuvasta ahdistuksesta. Hän puhui yleismaailmallisista merkeistä, jotka olisivat hänen tulemuksensa airuita, kuten suuret sodat, yleismaailmallinen nälkä, maanjäristykset, suuri ahdistus ja pelko ja niin edelleen. Kaikki nämä ennustukset ovat jo lähes 100-prosenttisesti täyttyneitä. Siksi tiedämme Herran tulemuksen olevan lähellä. Se, mikä on tärkeintä, ei koske hänen tulemuksensa ajankohtaa, vaan sen ehdotonta varmuutta. Kristuksen toisen tulemisen oppi muodostaa keskeisen ajatuksen koko Raamatussa, mutta erityisesti Uudessa testamentissa. Siksi se ei voi raueta tyhjiin. Kristuksen ensimmäinen tuleminen ja hänen työnsä täällä maan päällä muodosti lunastuksen historian ensimmäisen luvun, voimme sanoa. Mutta se vaatii lisäksi sen, että Kristuksen valtasuuruus tulee lopullisesti ilmi ja että synti ja saatana hävitetään maailman kaikkeudesta. Ja että ne miljoonat, jotka ovat häneen toivonsa panneet, saavat nousta iankaikkiseen elämään. Mikä valtava ja ihana päivä se onkaan, jolloin täyttyvät nämäkin ikikauniit ja rohkaisevat sanat, jotka luemme ilmestyskirjan 21. luvussa, jossa sanotaan näin, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Tätä ei voi mikään inhimillinen edistys ja kehitys aikaan saada. Vaikka tiede onnistuisikin yrityksissään pidentää ihmisikää huomattavasti, niin se ei merkitse voittoa synnistä ja kuolemasta, ei kuoleman pelosta eikä kyyneleistä. Käsitys ja toivo täydellisestä yhteiskunnasta jää toteutumatta tämän ajan puitteissa. Nykyisestä kulttuurista ei ole uuden ajan rakennusaineiksi. Jumala ei tule parantelemaan mitään vanhaa, vaan hän tekee todella kaiken uudeksi. Siinä ei ole vähittäisen edistymisen evankeliumilla mitään sijaa. Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta. Siksi myös Herran ilmestyminen on yhtäkkinen ja katastrofaalinen. Niin kuin Jeesus itse sanoi, se on kuin salama, joka leimahtaa idästä länteen. Ja vielä Raamattu esittää, että Herran tuleminen yllättää ne, jotka puhuvat paljon rauhasta ja turvallisuudesta. Tämäkin teksti on meille tuttu, mutta ehkä on hyvä, että toistamme sen. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Mikä hämmästys ja isku Herran päivä onkaan niille, jotka ovat vähätelleet hänen tulemustaan ja selittäneet koko ajatuksen vääräksi. Mikä pettymys se onkaan niille, jotka ovat rakentaneet ihanne yhteiskuntaa tämän maan päälle havaitakseen kaiken olleen turhaa. Kun Jeesus vertasi tulemuksensa päivää Noan aikoihin, jolloin ihmiset söivät ja joivat, naivat ja naittivat, rakensivat ja istuttivat, aina siihen päivään asti, jolloin tulva tuli ja yllätti heidät. Hän tahtoi opettaa meille, että se maailma, joka ei usko, on pilkkaava viimeisten päivien sanomaa Herran tulemuksesta. Ja se osoittaa myös sen, että tämä maailma kokonaisuudessaan ei tule koskaan kääntymään. Yleinen elämäntyyli on perusteiltaan täysin materialistinen ja Jumalan vastainen. Se on antikristillinen. Siinä ei näytä olevan sijaa hengelliselle ulottuvuudelle kuin korkeintaan muodollisesti. Mutta tällaisesta tilanteesta huolimatta Herra johtaa maailman historian kohti lopullista päämääräänsä. Kristus, jolla kuitenkin on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hallitsee nykytilannettakin taivaallisesta pyhäköstä käsin. Ihmiskunta on kypsymässä lopulliseen tilintekoon ja ratkaisuun, niin kuin ilmestyskirjan 18. luvussa osoitetaan. Siellähän kerrotaan meille, kuinka Baabilon on tullut kaikkien saastaisten lintujen tyyssijaksi, kuinka se on lopullisesti kukistunut ja tullut riivaajan asuinpaikaksi. Ja jakeessa 4 sanotaan, minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksestansa. Tämä merkitsee linjojen selkenemistä. Maailman tilanne on sellainen, että sen on valittava joko hengellinen herätys ja uudistus tai vallankumous. Ensimmäinen edellyttää antautumista Pyhän Hengen johdatukseen, toinen demonien valtaan joutumista. Ensimmäinen johtaa Jumalan totuuden omistamiseen niin, että se valaisee maailman pimeyttä Jumalan kunniaksi. Toinen johtaa laittomuuteen ja anarkiaan sekä kaiken moraalin hylkäämiseen. Meillä on siitä vakavia todistuksia, muun muassa niissä terroristien menetelmissä, jotka kohdistuvat syyttömiin ja puolustuskyvyttömiin ihmisiin. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan kysymys on vasta alusta. Ja tämä kaikki johtuu siitä, että jumalallinen totuus ja Jumalan laki on hyljetty. Mutta Jumala ei voi tätä sallia. Sen tähden paha tulee hävitettäväksi. Jumala on vielä kokoava kansan, josta heijastuvat totuuden rakkauden ja oikean mielisyyden säteet niin, että koko maailma on siitä valkeneva. Tämä kansa on ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Se on kansa, joka hyviä töitä ahkeroitsee. Sillä vaikka hyvät työt eivät sinänsä ketään pelasta, koska pelastusta ei voi hyvillä teoilla ansaita, niin hyvät teot ovat kuitenkin paras osoitus siitä, että yksilö on kokenut Jumalan pelastavan voiman. Ja sen vuoksi myös viimeinen tuomio langetetaan kunkin tekojen mukaan. Jumala on vanhurskas isä, ja hän tekee oikeuden valituillensa, ja hän on tekevä sen pian. Miten on meidän laitamme tänään? Olemmeko me niitä, joilla on usko? Se usko, että Herra toteuttaa pian oikeuden. Uskommeko siihenkin, että yleisen Jumalasta luopumisen aikana ja totuuden hylkäämisen aikana Jumalan pyhä henki aikaan saa viimeisen suuren herätyksen, joka tulee ilmi siten, että Jumalan kansa on puhdas, rehellinen, kuuliainen ja rakastava kansa, joka innokkaasti antautuu kolmen enkelin sanoman viemiseen kaikkeen maailmaan, jotta maailma valmistuisi Herran tulemukselle. Jos milloinkaan, niin juuri nyt tarvitsemme uskoa siihen, että Herra tulee ja tulee pian. Meidän suuri tarpeemme on siirtyä Laodikian tilasta lopulliseen helluntaikokemukseen. Ja se on tuleva. Herran palvelija sanoo lopun ajasta puhuessaan näin. Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä innostuksesta, kiiruttavat paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeillä, saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Siten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa. Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan hengen syvän vaikutuksen kautta. Huolimatta totuutta vastustamaan yhtyneistä voimista asettuu suuri joukko Herran puolelle. Suuri taistelu 595. Tämä taistelu on nyt käynnissä. Olen varma, että me kaikki tahdomme olla Herran puolella tässä taistelussa. Me haluaisimme nähdä myös rakkaamme kerran pelastettuina Jumalan valtakunnassa. Ajattelen erityisesti lapsiamme, jotka joutuvat elämään tänään henkisesti niin raskaana ja vaikeana aikana. Meidän tulisi paljon rukoilla heidän puolestaan, että hekin saisivat voiton. Muistakaamme, että Herra, joka on voimallinen pelastamaan meidät, voi pelastaa myös lapsemme. Tosin voi käydä joskus niinkin, ettemme sitä iloa näe vielä tässä elämässä. Aikanaan laajalti tunnettu ja tunnustettu saarnaaja Charles Spurgeon kertoo hurskaasta isästä, jolla oli puolitusinaa mitä jumalattomimpia poikia. Isä, joka alituisesti rukoili poikiensa puolesta, jossa ikään kuin kaikki kristilliset hyveet personoituvat, toivoi ja ajatteli, että hän edes kuolinvuoteellaan voisi todistaa pojilleen sellaisella tavalla, että se liikuttaisi heidän sydäntään. Ja niin hän sitten kuoleman lähestyessä kokosi heidät vuoteensa äärelle. Mutta jostakin syystä näytti siltä, kuin koko hänen uskonsa ja onnensa olisi hävinnyt. Epäilykset omasta pelastuksesta täyttivät hänen sydämensä. Ja hänen mielessään pyöri ajatus. Sen sijaan, että kuolemani olisi todistus pojilleni Jumalasta, niin että hekin uskoisivat, kuolenkin nyt sellaisessa pimeydessä, että pelkään vahvistavani heidän epäuskonsa ja ajatuksensa siitä, että Kristinusko ei ole minkään arvoista. Ja hänen tuskansa vain yltyivät, kunnes viimein kuolema hänet vapautti. Mutta sen vaikutus oli aivan toinen kuin mitä isä oli pelännyt sen olevan. Kun pojat olivat haudanneet isänsä ja palasivat hautausmaalta kotiin, sanoi veljeksistä vanhin: veljet, koko elämänsä ajan isämme puhui meille uskonnostaan, ja me olemme sen aina hyljenneet. Mutta mikä sanoma hänen kuolinkamppailunsa onkaan meille ollut? Sillä jos hän, joka niin hyvin palveli Jumalaansa ja eli niin lähellä häntä, jos hänen oli niin vaikea kuolla, niin minkälainen kuolema odottaakaan meitä, jotka elämme ilman Jumalaa ja toivoa? Samaa mieltä olivat muutkin veljekset, ja niin isän kuolema koitui heidän kaikkien pelastukseksi. Kun me nyt lähestymme Herran toista tulemusta ja ihmiskunnan lopullisia vaiheita, niin rukoilkaamme yhä hartaammin itsemme ja rakkaittemme puolesta. Ja kun todellinen usko on vähenemässä, uskokaamme itse yhä lujemmin siihen, että Herra on todella pian ilmestyvä ja hän on tekevä jokaiselle oikeuden. Meidän todellakin kannattaisi uskoa tuohon ajatukseen, jonka lauloimme Saimi Muuperin laulussa: Sion, oi Sion, kaupunki kaunein, porttisi korkein määräni on. Timantti valoin loistelet laaksoon, säteesi poistaa yön pimenton. Kuinka kaunis ajatus se onkaan. Kiitos ja kunnia olkoon Jumalan pyhälle nimelle nyt ja iäti siitä, että me saamme olla hänen lapsiaan ja saamme kilvoitella iankaikkiseen elämään. Ehkä hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua tänä hetkenä siitä, että sinä itse olet totuus ja sinun sanasi on totuus. Me kiitämme siitäkin, että sinun tulemuksesi on varma ja että se on lähellä. Herra, auta meitä valmistumaan sitä varten. Ja suo meille uskon, rohkeuden ja kärsivällisyyden voimaa jo nyt, jotta voisimme kestää vaikeissa ahdistuksissa, jos ja kun ne kohdallemme tulevat. Siunaa kansaasi uudella helluntain kokemuksella niin, että työsi menisi lopulliseen päätökseen meissä ja meidän kauttamme. Pelasta myös meidän lapsemme ja läheisemme, ja suo meidän pian päästä siihen kotiin, jota olet mennyt meillekin valmistamaan. Kiitos Herra, että kuulet rukouksemme, Jeesuksen meidän vapahtajamme nimessä.